Areena.
No se on ollut sellaista aika sekavaa, että niinku, hyvä, että mä edes muistan niistä, tiedätkö, paljonkaan. Koska niinku, joka kerta, kun mä oon päässyt vankilasta, niin mä oon ollut silleen, vapaus, tiedätkö, ja kaikki mahdolliset niinku, huumeet kehiin. Ja niinku, silleen, että mulla on ollut tosi raju elämä. Niin. On semmoisia pätkiä, joista ei niinku, edes paljonkaan muista, ja sitten on tehtäillut just kaikkia rikoksia. Ja sitten miettinyt vaan, niinku, että helvetti, että te laitatte mut vankilaan, että mä teen 5 kertaa enemmän niinku, asioita. Niinku. Siis sille jotenkin mä oon ollut katkera koko maailmalle sille joskus, että kun sit, niinku, se kierre, kun sä joudut siihen, niin sä et pääse siitä millään. Vaikka se kuinka nyt mä yritän täysillä.
Elina on 39-vuotias narkomaani ja 14-kertainen ex-vanki. 17-vuotiaasta alkaen Elinan elämässä on vuorotellut vankila ja vapaus. Lyhyitä jaksoja, ees taas. Tällaisia vankeja kutsutaan pyöröovivangeiksi.
Mä oon ollut tämän koko 2000-luvun, mä aloitin sen niin sanotun uran 97. Ja siitä on ollut koko aika niinku sellaisia pätkiä, pisimmillään 2 vuotta. Ja en mä niinku voi muistaa kaikkea, että ne on niinku edestakas mennä ollut koko ajan.
Jokaisella aikakaudella on omat rikollistyyppinsä. Nämä naisvangit, pyöröovivangit, on tämän vuosituhannen tarina. Tällaisia Elinan kaltaisia naisia istuu tälläkin hetkellä kaikissa Suomen vankiloissa. He on usein asunnottomia ja syrjäytyneitä ihmisiä, joista päihderiippuvuus on tehnyt rikollisia.
No ihan kaikkea, mitä maan ja taivaan välit löytyy. Ainoa, mitä mä en ole käyttänyt, on varmaan krokodiile. Eikä kräkkiä, mutta kaikkea muuta. Kokaiini, amfetamiini, heroiini, subuteksi, ihan kaikkea, mitä maan taivaat löytyy. Bensodiazepiinejä, kaikkea.
No ei ole tarvinnut myös ihan sairaasti rahaa.
Kyllä maksaa. Itse en ole päätynyt vielä niin myymään mitään, mutta siis joo, kyllä niihin tarvii rahaa tosi paljon. Se on kallista elämäntapaa.
Mä oon Mari Lukkari ja oon Ylen toimittaja. Oon kiertänyt Suomen vankiloita jo vuodesta 2008. Ensin opintojeni ja sittemmin työni puolesta. Mutta näistä naispuolisista pyöröovivangeista kuulin ensimmäistä kertaa vasta vuosi sitten, kun olin tekemässä käsikirjoituksia Suomen vankilamuseolle. Näistä naisista ei lauleta lauluja, kuten Rannanjärven ja Isontalon anteista, eikä heistä kerrota kouluissa, niin kuin piispa Henrikin surmanneesta Lallista, josta muistan itse kuulleeni jo varmaan ensimmäisellä luokalla. Nämä naiset ei myöskään nouse Aarnioiden ja Ranta-ahojen tai muiden sankarikonnan miesten lailla otsikoihin, eikä heistä kirjoiteta kirjoja, eikä todellakaan tehdä sarjoja.
Mä luulen, että meillä on ollut naisia, joilla on ollut vaikeuksia mahtua niin kuin yhteiskunnassa oleviin tarjottuihin niin kuin rooleihin ja tapaan olla nainen. Ja mä ajattelen, että tämä pyöröovivangiksi päätynyt nainen, joka tulee toistuvasti, niin hän on tämän aikakauden tarina.
Tässä puhuu Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen. Hän on työnsä kautta seurannut läpi vuosituhannen näiden yhteiskunnasta syrjäytyneiden naispyöröovivankien edesottamuksia.
Onko se vaikeampi pala niellä, että näinkin voi käydä myös naiselle?
Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että varsin monessa kohdin mekin, jotka katsotaan, että me ollaan niin kuin avarakatseisia, niin me ollaan silti tämän yhteiskunnan tietynlaisten ennakkoluuloja ja stereotypioiden uhreja kaikki. Ja kyllä se paheksunta niin kuin naista, joka juo itsensä rapakuntoon tai tekee holtittomia ratkaisuja, joista seuraa sitten ikäviä asioita hänelle itselle tai hänen lapsille tai jotain, niin kyllä se paheksunta ja se semmoinen sen pahan naisen leima on niin kuin sitkeämmässä, että miehen on jotenkin, miehen helpommin annetaan se, että no nyt sä mokasit ja kyllä, no, mut, nyt sä oot muuttanut ja nyt sulla on niin kuin paremmat uudet eväät tai jotain. Että kyllä maailma on niin kuin vaikeampi. Mun mä käytän aina tässä esimerkkinä semmoista mielikuvaa, että katsokaapa, menkääpä niin kuin kirjakauppaan ja katsokaa, kuinka monta erilaista teosta miehet, jotka ovat mokailleet, on kirjoittaneet. Kaiken maailman huumedealerit ja järjestäytyneen rikollisuuden ukkelit kirjoittelee kirjoja meidän oikeustoimittajien kanssa kyllä. Montako naisten kirjaa sieltä löytyy? Et siinä mun mielestä tavallaan tulee se, että et semmoisena niin kuin rosvona pyöriminen on miehelle kuitenkin jotenkin ymmärrettävämpää ja jopa herättää jonkunlaista kunnioitustakin. Ja varsinkin kun se on entinen, niin sitten voi mennä ja saa salit täyteen, kun kertoo omaa elämäntarinaa. Mutta missä ne naiset on, jotka kerää salin täyteen, kun ne kertoo, että mä huorasin ja mä jouduin sinne pahnan pohjalle, mua hakattiin ja mua rääkättiin ja sitten mä omassa oksennuksessaan heräsin aamulla. Niin niitä naisia vähemmän tullaan kuuntelemaan. Kyllä me vaan on ne asenteet siellä taustalla ja onko se nyt hyvä sitten suuntaan tai toiseen, niin en mä ole sitä sanomaan, mutta sanon, että kyllä naisiin kohdistuu ennakkoluuloja ja sen takia he saa usein huonompaa palvelua, heihin ei osata suhtautua.
Suomen vankiluku oli toisen maailmansodan jälkeen väkilukuun suhteutettuna Euroopan korkeimpia. Tälle vuosituhannelle tultaessa vankiluku laski tämän maanosan alhaisimpiin. Parhaillaan Suomen vankiloissa istuu alle 3000 vankia. Heistä puolet on pyöröovivankeja. Ja näistä naisia on noin 100. Ja kun niitä kustannuksia miettii, yksi vankilavuorokausi maksaa 220 euroa. Suunnilleen saman verran maksaa yksi yö 5 tähden camp-hotellissa. Tällä vuorokausihinnalla laskettuna Elinan yhteensä 9 vuoden tuomiot on maksanut meille veronmaksajille 722 700 euroa. Sillä saisi jo aika paljon muutakin. Vaikka oman linnan. Tai montakin. Sillä pyöröovinaisia on satoja. Herää kysymys, onko vankila näille pyöröovinaisille oikea paikka?
Se pyöröovi tulee kai siitä ajatuksesta, että ei se vankeuskaan tunnu oikein osuvan, eikä vankeusaikanakaan oikein onnistuta. Tai on hyvin vaikea ratkoa niitä vaikeita monisyisiä ongelmia. Ja ehkä se vankiloiden niin kuin haaste on ollut aina, me ollaan alettu niin kuin herkistyä näille lyhytaikaisvangeille siksi, että heitä on kuitenkin aika paljon vangeista. Ja vaikka niin kuin meidän näkökulmasta he ovat tehneet vähäisiä rikoksia. He eivät ole niin kuin vakavien rikosten tekijöitä juurikaan. Mutta he ovat niin kuin yhteiskunnallisesti paljon isompi kysymys, koska he tuottaa sitten sitä monenlaista surua ja murhetta ja kustannuksia sitten siellä ja täällä, eli meillä seuraamuksissa, mutta myös sitten yhteiskunnassa muualla.
Hämeenlinnan vankilassa tapaan Regina Lindemanin. Kaikki pyöröovinaiset ei suinkaan ole samanlaisia, päinvastoin. Reginan myötä tulee tutuksi toinen yleinen pyöröovinaistyyppi, romaninaiset. Reginan kohdalla rikosten motiivit on huumeiden sijaan taloudelliset. Kyse on myös kulttuurista ja opitusta elämäntavasta, ja siihen vankila kuuluu.
No meitä on 5 lasta. Mulla on 2 iskoa ja 2 veliä, mä oon vanhin. Ja isä on kasvattanut meidät varmaan vähän romaniperheestä.
Olit sä tuttava piiris ihmisistä ensimmäinen, joka joutui vankilaan?
En. Mun äiti on ollut mua ennen ja mun isä ja kaverit.
Kun mietin tätä näin, että kuinka paljon pyöröovivangeista, joita sä tiedät, niin onko joukossa romaneita muita kuin sä?
On. On useampi.
Ja onko ne tarinat sitten samantyyppisiä kuin sun?
Joo, suunnilleen. Että kyllä niin kuin romaninaiset on yleensä omaisuusrikoksista niin vankilassa. Se on varmaan vähän niin kuin normaalia. Ei kukaan niin kuin ajattele, että väheksy tai mitään.
Millaista sun elämä on ollut näiden vankeusrangaistusten välissä?
Mä oon ollut kotona hoitanut lapsia ja sitten vähän muunlaista elämää, että sitten on vähän tehty niitä rikoksia ja menty vähän kovaa. Ja
No heti kiinnostaa, mitä se tarkoittaa, että on menty vähän kovaa. Voit se vähän kuvailla, kertoa, minkälaista se erilainen oli?
No, jonkunlaiset päihteethän siihen kuuluu mukaan. Ja sitten kun näitä varkauksia tekee, petoksia, niin kyllä se on vauhikasta se elämä sitten. Että joutuu juoksemaan tuolla sen rahan takia. Kun ei ollut rahaa ja toimeentulotuki on niin pieni, eikä oikein pääse töihin tällä historialla. Ei ole koulutusta kunnollista.
Miten se voi olla mahdollista, että sulla ei ollut mahdollisuutta koulutukseen?
No, nuorena mä oon joutunut jättää koulun kesken, kun mä oon joutunut hoitaa mun siskoa ja veliä kotona. Et mä en sitten kyennyt tekemään olemaan koulussa sen takia. Mä olin 9-vuotias, kun mä jäin hoitaa niitä, ja sitten 14, kun mä lopetin koulun. Mä olin melkein pääsemässä 9:ltä, mutta sitten se loppuu kesken.
20-vuotiaana Regina joutui ensimmäistä kertaa vankilaan, Turun Kakolaan.
Se oli vanha vankila. Likaiset paikat oli, ei ollut vessoja, ei vesihanoja. Tosiaan alkeelliset olot oli. Sitten kun ovet oli auki, niin pääsi vessaan, oli ihan paljusellit. Likasta siellä oli karmevan näköistä. Mä miettin, että mihin sitä nyt joutuu ja mitä tapahtuu. Ja olihan ne hirveät pelokkaat tunteet silloin. Ja sitten kun ovit meni kiinni ja ei päässytkään soittaa enää kotiin, niin sitten kyllä tuli itku silmään.
Mikä se oli se syy sitten, kun ensimmäistä kertaa jouduit vankilaan?
Mä olin varastanut tommosia oraksihanoja, useampia kymmeniä. Ja sitten mä kävin kaupoissa paljon varkaissa ja siihen aikaan joutui lusimaan sakot, niin mulla oli sakkoja sitten monta 10 000. Ja sitten sain niistä hanoista tuomion.
Miten sä onnistuit varastamaan hanoja?
No ne on semmoisessa pienissä paketissa, hameeseen ne piilotin. Ei mitään erityistä rahaa niistäkin sai.
Tuliko silleen, että oliko sulla joku malli, mistä sen idean sait? Jotkut saattaa ajatella, että no haenpa tuonne kouluun opiskelemaan. Niin mistä sä sait sen idean, että rupeenpa laittamaan näitä hanoja hamealle?
Mulla oli kavereita, jotka sitten kertoi, että rahaa saa tekemällä niin kuin silleen. Niin kavereilta sain idean.
Nyt Regina on 35-vuotias. Hän on kokenut pyöräovivanki ja istuu parhaillaan Hämeenlinnan vankilassa 15 tuomiotaan. Vankilasta on tullut normaali osa elämää.
Ei enää pelota. Mä en tottunut tietää, mitä tapahtuu. Jotenkin asennoitunut, että okei, menen vankilaan ja sitten pääsen pois.
Tunnet sä muita tämmöisiksi pyöräovivangeiksi luokiteltavia naisvankeja?
Tunnen. On ollut, tai on täälläkin tällä hetkellä niin kuin paljon niitä.
Löytyykö jotain yhtäläisyyksiä, samoja piirteitä?
Löytyy. Usein aika paljonkin. Et jokainen on yleensä niin kuin varastelee ja sitten tullaan taas tänne suorittaa niitä tekosia. On aika paljon samanlaisia.
Kuinka monille se on niin kuin valinta ja kuinka monille se on pakko?
No, mä uskon, että suurimmalle osalle se on valinta. Pakko ei ole kuolla.
Mutta entäs sitten niille, jotka vaikka narkkaa?
No joo, se narkkaaminen kun on kiinni aineessa, niin onhan se pakoimainen tarve hoitaa sitä rahaa, että saa sitä ainetta, niin kyllä se silloin on aikamoinen pakko. Aika moni on narkomaani, mitkä ei ole romaneja, jotka kiertelee näitä linnoja.
Yksi näistä linnoja kiertelevistä narkomaaneista on jo 20 vuoden ajan ollut Elina.
Ihan ensimmäisiä kertoja mä muistan, että me oltiin niinku aina mun kavereiden kanssa lähdettiin aina porukalla sille, että yhdellä friendillä oli omakotitalo, mistä ne vanhemmat lähti niinku viikonlopuksi menee, niin me sitten mentiin sinne aina ja fiilisteltiin siellä sille ihan viikonloppukäyttöön, niin semmoista ihan normi, en mä tiedä, mä niin kuin koen se, että suht normi, että jotenkin vähän sieniä syötiin, naureskeltiin ja poltettiin vähän pilveä, niin kuin, ettei mitään semmoista niin kuin vahingon niin kuin tuottamista, ehkä joku ekstasi-nappi otettiin ja tällaista niin kuin viikonloppuisin käytiin ja sitten käytiin sellaisissa bileissä, niin kuin, missä oli kaikkea teknomusaa ja tämmöistä niin kuin transemusaa, että joo. Sitten siitä niinku tuli ehkä amfetamiini vähän enemmän kuvioihin, että tuli ostettua jotain 10 grammaa ehkä tai jotain joskus silleen, että vedettiin se kaikki kimpassa. Ja sitten sit myöhemmin niinku, mä törmäsin mun poikaystävää ja niinku, mä muistan, että mä pyysin siltä pilveä, mutta se niinku, jotenkin niinku, me oltiin niin ekstaseissa, että me päädyttiin niinku, taksiin sitten se niinku ajellutti meidät johonkin, maksettiin se taksi pois, sit niinku, me annettiin sille rahaa, se meni hakemaan niinku mukaan niitä pilviä tai jota meidän mielestä. No sit se tulee takaisin ja alkaa niinku plärää jotakin foliota ja tiedät, sä väsää siinä niinku heroiini rakentaa jotain majaa, niinku, missä on niinku suoja, että pystyy polttaa niinku pelliltä. Ja mä olin sit vähän kauhuissaan, mä olin, että ei, jotain änkytin, tiedät sä siinä, että et en mä niinku haluu, mut sit niinku toi, se kysyi niin kuin näin, että hei, että eikö toi ole niin kuin koskaan käyttänyt? Ja sitten mun frendi sanoo silleen, niin kuin keskeyttää mut niin kuin, ja sanoo, niin kuin naisystävä, ja sanoo, että ei, että toi kelaa vaan niin kuin rahoja, että sillä ei ole rahaa, että kyllä se niin kuin vetää ihan mitä vaan. Ja sitten niin kuin, mä en jotenkin halunnut niin kuin enää sit nolaa niin kuin häntä, jotenkin aloittaa niin kuin mitään taistelua siinä, että miksi puhut mun puolesta tai näin. Niin kuin. Ja sitten mä pidin vaan pääni kiima, että no okei, että tää on niin kuin vaan kerta, että niinku, ja sitten tuli poltettu ja siitä lähtien tuli poltettu joka päivä. En mä tiedä. Silleen se lähti.
Huumeiden myötä tuli rikokset, joita Elina on tehtailut 90-luvun lopulta lähtien. Pienistä puroista kasvoi suuri virta. Elinalla on nyt takanaan 14 vankilakertaa ja niiden välillä sama ralli jatkui. Tilillä on nyt kaikkiaan 98 tuomiota ja satoja rikoksia.
Mä oon koko ajan niinku, semmoisessa kauhupelossa, niinku, en mä tiedä, todella pelottavaa semmoista usvasta. Niinku, semmoista, että joka päivä sä et tiedä, miten se päivä menee. Ja niinku, semmoista koko ajan riskinottamista. Niinku, okei, siitä niinku adrenaliinistakin saa jonkinnäköisen koukun, niinku, että kun sä teet jotain asiaa, semmoista varkauttakin, niinku, mikä onnistuu silleen hyvin. Ja sä näet, niinku, että vartijat ei mahda mitään. Ja niinku, tulee sen tosi kunkkuolo. Niinku. Mutta se on niin hetkellistä, että sitten niinku, heti... Ja jotenkin niinku, sitä on aina niinku, se lainsuojaton ja semmoinen... Siis niinku, kulkee kadullakin, niin tuntee niinku, semmoisen, että mä oon niinku, eri tyyppi kuin te. Niinku, siis jotenkin silleen, en mä tiedä.
Mitkä oli ne asiat, millä oli merkitystä? Haitsa esimerkiksi hyväksyntää jonkun totta katseesta, vai, joo. Ja kuka se joku oli?
No se joku on ollut niinku aina just joku, en mä tiedä, joku semmoinen ehkä huumekihotyyliin, niinku, keneltä niinku haki hyväksyntää. Ja niinku, kyllä mä aina sitä sainkin. Niinku, ja sitten muiden ihmisten, niinku, ketä nyt vetääkään kamaa. Mutta siis ei se, jotenkin se on niin synkkää, siis en mä tiedä. Totta kai mä hain hyväksyntää kaikilta, niinku, mutta sitä on tosi vaikea, niinku, jos se on poliisi koko ajan sättiin, niin se on vaikea niinku, tuntea sitten se kovin ihmiseksi, kun koko ajan niinku, pengotaan kammat ympäri ja lukitaan jonnekin komeroon, niin kyllä se on niinku, ihmisarvoa niin repivää.
Vankilat on suunniteltu miehille. Samoin yhteiskunnan kriminaali- ja päihdepalvelut. Pyöroovinaiset sujahtaa helposti kokonaan yhteiskunnan turvaverkkojen läpi. Ei ole olemassa matalan kynnyksen turvakotia, jonne päihdeongelmainen nainen voisi mennä.
Useimmiten vain siksi, että on nainen, niin ei täällä ole mitään palvelua. Tai sitten meillä on joku sivupalvelu, että no on tuossa pari petiä, mihin säkin voit mennä, jos sä nyt voit olla siinä miesten kyljessä. Että kyllä niin kuin ihan oikeasti niin tässä meidän tasa-arvosta kuuluisassa maassa kyllä niin kuin naisena syrjäytyminen on tosi paljon monimutkaisempaa ja ihan oikeasti palveluita on tosi vähän. Meillä on paljon yhteiskunnassa nykyään tällaisia projekteja ja hankkeita, jotka tulee, niiden varmaan perusidea on tuoda ilmi niitä reikiä siinä palveluverkossa, mutta valitettavasti näin pitkän linjan virkahenkilönä ajattelee joskus, että ne on semmoisia ihania kukkasia, jotka hoitaa jonkun aikaa jotain asiaa, ei se silti kuitenkaan löydy sinne peruspalveluihin. Et ne peruspalvelut edelleen määrittelee ne omat rajansa ja toteaa, että ei ole. Ja sellaiset matalan kynnyksen palvelut, sellaiset, jotka lähtisivät niiden ihmisten perustarpeista, mitä näillä ihmisillä, jotka on tämmöiseen hankalaan elämäntilanteeseen joutunut, niin niitä on todella vähän. Niitä ei niin kuin kerta kaikkiaan välillä ole. Ne on näitä hankeihmisiä ja hankejuttuja. Et kyllä minun mielestä meillä on vielä paljon tehtävää sen eteen, että me yritettäisiin oikeasti antaa mahdollisuus sillekin, joka on kerran tippunut.
Päihderiippuvainen pyöröovinainen on yksin. Hän elää maailmassa, jossa vallitsee viidakon lait. Heikompi nainen hakee usein turvaa fyysisesti vahvemmasta miehestä, ja siinä mukana tulee roppakaupalla henkistä ja fyysistä väkivaltaa.
Mulla oli semmoinen tosi paha mies, 8 vuotta. Se piti mua oikeasti melkein niin kuin vankina himassa ja antoi amfetamiinia koko ajan. Niin kuin, ja siis, tiedätkö, niin kuin mulla tuli se korvista ja mä en oikeasti halunnut, mä en uskaltanut pois lähteä siitä suhteesta. Se oli tosi vaikea. Et niin kuin, joo, 20 vuotta melkein on mennyt pyörimiseen. Okei, no se on auttanut mua silleen, että mä en ollut koditon ja näin. Mutta ne kaikki hakkaamiset ja lukoissa pitämiset ja henkiset väkivallat, niin olisi ne voinut niin kuin jäädä pois. Kerran mä olin ottanut yliannostuksen siellä asunnossa, kun se puhui mulle oikeasti niin kuin päivittäin, että kuinka hän pistää mut pihveeksi, eikä jäisi kiinni siitä. Mä olin niin kuin ihan kauhuissa oikeasti, että niin kuin mietin jo niin kuin sen tappamista silleen, että miten mä niin kuin saan tapettua sen niin, että kukaan ei niin kuin tajuu, että jotkut yliannostukset antaa sille tai jotain. En mä tiedä, siis tommosia kävi jo mielessä, koska niin kuin mut oli ajettu niin helvetin nurkkaa. Ja se on tosi vaikea, että jos sä elät semmoisessa, niin kuin, siis mä muistan, että mä menin vankilaan silloin, kun mä asuin sen ihmisen kanssa, niin mä menin vankilaan, niin mä venyttelin siellä, että aijaa, ihanaa, täällä ei kukaan niin kuin lyö mua, tiedätkö, hereille, tai niin kuin polta mun jalkapohjiin tai mitään muuta kivaa. En tiedä, mitä mä niin kuin alun perin on mennytkään sen seuraa, kun on ollut vaan niin epätoivoinen.
Vankila tarjoaa monille pyöröovinaisille jopa sen ainoan rauhan sataman kaoottisessa elämässä, jossa ainoa auttava käsi myös lyö. Miesvangin pelastus löytyy sanonnan mukaan uskosta tai naisesta. Mutta pyöröovinaisten kohdalla on vankilan johtaja Kaisa Tammimoilasen mukaan juuri päinvastoin.
Nyt tulee alatyylinen vastaus, että naisille parasta on, että ne pääsee eroon niistä miehistä. Mutta niin se vaan usein on, että usein nämä rikoksiin ja päihteisiin päätyneet naiset, niin niiden yksi niin kuin ongelma on, niin se on ihan tilastoissakin nähtävissä, että heillä on usein niin kuin vaikeita parisuhteita, jotka vaan ylläpitää sitä ongelmaa. Joten yleensä yksi eheytymisen avain on se itsenäisyys, omille jaloille pääseminen. Ja sen takia nämä naiset tarvitsevat sitä tukea, että he pääsevät niin kuin voimaantumaan ja saa esimerkiksi oman asunnon, ettei tarvitse mennä sen jonkun ukon ehdoilla. Että joo, naisille harvoin on löytö se, että ne löytää uuden miehen siitä, vaan yleensä alamäki laskee niin kuin vaan alaspäin, että että kyllä se nainen tarvii niin kuin kannattelijoita ja sitä turvaa jostain muualta kuin niistä entisistä kuviosta.
Jos näiden naispuolisten pyöröovien vankien asema siellä huumepiireissä, rikollispiireissä keskimäärin on se pahnan pohjimmainen, niin onko se myös yhteiskunnassa se sama?
No se oli hyvä, että sä sanoit ton, niin mun ei tarvinnut sanoa, että kyllä. Kyllä se syrjäytynyt nainen nyt taitaa olla niitä yksi hankalimpia niin kuin tässä yhteiskunnassa. Jotenkin hänelle ei ole sellaista ovea, missä lukee, että tule tänne, vaan useimmissa ovissa lukee, että ei tarvitse, että täytä niitä kriteerejä, mitä tällä palvelulla nyt tavoitetaan. Että kyllä valitettavasti usein se naisen niin kuin sellainen toiseus, se, että hän on niin kuin vähän vääränlainen, niin se oikeastaan järjestelmä tarjoaa sitä samaa kokemusta moneen kertaan. Että siinä voi sitten miettiä, kuinka sinnikäs pitää olla, että sieltä oikeasti nousee.
Pyysin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta näkemystä naispuolisten pyöröovivankien tilanteeseen. Useiden sovittujen puhelinhaastatteluiden peruunnuttua Henriksson kertoo sähköpostissaan, että hänen mukaansa on aiheellista pohtia, onko vankila näille pyöröovinaisille oikea paikka, etenkin jos toistuvat rikokset ovat lieviä. Lisäksi ministeri kirjoittaa velvoittaneensa Riseä lisäämään lyhytaikaisen sakkovankien sijoittamista ulkopuoliseen kuntoutukseen. Tähän on myös saatu lisärahoitusta. Se onkin tarpeellista, sillä tällä hetkellä pyöröovinaisten tuki lepää kolmannen sektorin varassa. Tästä kaksi esimerkkiä. Sininauha-säätiöllä on kolmivuotinen pyöröovesta ulos -hanke, joka auttaa toistuvasti lyhyitä vankeustuomioita suorittavia, eli näitä pyöröovivankeja, pääsemään pois rikoskierteestä konkreettisilla keinoilla, muun muassa järjestämällä asunnon. Kriminaalihuollon Naiset näkyviksi -hanke puolestaan keskittyy pelkästään naisiin ja rakentaa pohjaa heidän elämälleen jo vankilasta käsin. Molemmat hankkeet päättyvät tänä vuonna.
Joo, kolmannesta sektorista on tullut mun mielestä 2000-luvulla entistä merkittävämpiä nimenomaan niiden, jotka on tänne marginaaliin joutuneet. On tietenkin hienoa, että on kolmatta sektoria ja me tarvitaan, yhteiskuntahan on paljon niin kuin kattavampi silloin, kun on monenlaisia toimijoita, että en mä haaveile minkään supersosiaaliturvan ja jonkun niin kuin sellaisen rakenteen perään, mutta ehkä niin kuitenkin, että ei myöskään ne rakenteet, jotka on tehty kaikkia varten, niin ne ei saisi kyllä unohtaa niin kuin niitä niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä mahdukaan siihen perustyyppiin.
Pyöröovinaisten kohdalla on tosin myös niin, ettei kaikki edes halua muuttaa elämäntapaansa. Regina on tullut nyt ensimmäistä kertaa toisiin ajatuksiin, sillä hänen lapsensa on otettu huostaan. Regina on saanut päihdekuntoutuspaikan. Elina puolestaan saa hoitoa Helsingin kaupungin korvaushoitopoliklinikalta. Nyt Elinalla on myös työpaikka ja hän on ollut joulukuusta lähtien kuivilla ilman huumeita ja rikoksia.
Mutta silloin kun on oikeasti niinku tommoinen toivoton tilanne, että sä oot niin päihderiippuvainen, että sä tuut joka päivä kipeäksi, niinku, että joka päivä se huume on saatava. Niinku, nyt on niinku ymmärtänyt hakea apua ja niinku saanut apua. Et nyt mulla on sellaiset työkalut, että mun ei todellakaan tarvitse tehdä yhtään mitään. Et sen kun käy hakea klinikalta mun lääkkeen ja niinku, asiat on tosi vain. Et niinku, nyt mä oon onnellinen oikeasti, kun ei tarvitse enää miettiä, että minkä mä saan muutettua rahakset. Saanko mun mikrofonin pöllittyä ja myytyä, niin kuin ei.
Ei mulla ole aikaisemmin ollut ajatustapa, että mä lopetan sen. Että aina on ollut joku, että kohta saan jotain lisää, mutta kyllä sen huomaa, että ei se ole johtanut mihinkään. Ja kaikki tärkeimmät asiat on elämässä mennyt. Ei ole enää halua palata siihen, tähän samaan. Varmaan se ainut syy, niin kuin pohjimmillaan onkin se, että mä haluan pitää ne lapset. Että mikään muu ei varmaan kannattelekaan niin paljon. Että jos ei mulla olisi niitä, niin ei mulla olisi mitään menetettävää. Miksi mä tänne tulisi takaisin?